Apvienotās nācijas ir publicējušas ziņojumu, kurā teikts, ka vairāk nekā puse bēgļu bērnu, kas ir skolas vecumā, neiet skolā. Tas ir vairāk nekā 3,5 miljoni bērnu. Par kādu vecumu grupu runājam un kāpēc ir šāda situācija?
Nu, tie ir skolas vecuma bērni, kuriem būtu jāatrod skolā tātad, nu, līdz 18 gadiem. Tie nav, protams, visi bērni, jo, nu, teiksim, viengadīgs, divgadīgs bērns viņam skolā vēl, protams, nav jāiet. Kopumā tas skaits ir 7,1 miljoni, un, jā, vairāk kā puse no viņiem, diemžēl, skolās neiet. Iemesli, protams, ir drusku dažādi, bet, nu, galvenais iemesls ir tas, ka vienkārši skolu kaut kādās vietās nav, un trūkst arī kvalificētu pedagogu, un arī tur, kur skolas ir, nu, bieži vien ir tāda diezgan sīva konkurence par vietām skolās, un arī, nu, tas, kas tur rezultātā notiek, arī varbūt nav bieži vien tik optimāli, piemēram, ir pat tādas skolēnu klases, kur ir viens skolotājs un 100 skolēni, kas, nu, no pedagoģijas viedokļa, protams, nav labākais variants. Un, protams, trūkst arī materiālu, galdu, tāfeļu, nav tualešu, piemēram, un tā tālāk.
Mēs šeit runājam par bērniem, par bēgļiem, kas dzīvo bēgļu nometnēs, vai kādās situācijās, kādos apstākļos šīs problēmas visvairāk novērojams?
Tās situācijas ir, protams, ļoti dažādas. Šie ir globāli dati, tad tur ir ieskaitītas pilnīgi visas valstis. Protams, viena no lietām, ko var pamanīt, ka ne visās, protams, bet, nu, tajās valstīs, kur ir lielāks kopējais bēgļu skaits vai arī kopējais bēgļu skaits salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu, nu, tur ir lielāks potenciāls arī šīm problēmām, jo, nu, ne katra valsts uzreiz būs sagatavojusies, ka viņiem šo skolēnu būs krietni vairāk, nekā viņi bija domājuši.
Valsts kā Turcija, kur ir vairāk bēgļu?
Turcijā, es teiktu, tur ir pat viens no tādiem pozitīvajiem piemēram, kur, protams, viņiem ir apmēram miljons skolas vecuma sīriešu bērnu, kuriem būtu jāiet skolās un kuri bieži vien viņi iet tādās neformālās kaut kādās apmācībās, bet tur pēdējā gada laikā ir izveidot programma turku valodas apmācībām, lai šie bērni tad varētu sākt mācīties kopā ar vietējiem. Un tas ir pat kaut kādā ziņā pozitīvs piemērs, bet jūs varat iedomāties izaicinājumu valstī, kurā ir vesels miljons šādu bērnu, kuri, nu, piemēram, nerunā vietējā valodā. Nu, no Eiropas valstīm lielākas problēmas ir Grieķijai, un tieši situācija Grieķijas salās ir apgrūtinošā, jo tur ir vairāk kā 4000 skolas vecuma patvērumu meklētāju bērnu, un trīs ceturtdaļas, būsim precīzāki, no viņiem neapmeklē skolu. Un es gribētu uzsvērt, ka tas tiešām ļoti svarīgi, jo šajā vecumā ir svarīgi katra diena, katras mēnesis, katras gads. Pamat problēma ir tā, ka nav skolu un trūkst skolotājiem. Tāpēc arī ANO bēgļu aģentūra ir uzsākusi tādu īpašu programmu tieši ar uzsvaru uz vidusskolām, kurai, protams, ir nepieciešams finansējums, kur tiešām arī tiks attīstīta šī skolu infrastruktūra vietās, kur ir vairāk bēgļu bērnu.
Es vēlējos jautāt tieši par šiem iespējamiem risinājumiem, tad saprotam, vienot tās nācijas uzsvaru liek uz, ka ir nepieciešams starptautisko donoru finansējums, lai varētu celt, būvēt, dibināt šīs skolas un arī piesaistīt mācības spēkus un nodrošināt materiālus bērniem.
Arī citas starp arī tas, protams, bet šī ir viena no jomām, kur būtu jāsadarbojas dažādiem spēlētājiem, un šeit ir arī liela loma privātajam sektoram. Vairāk arī varbūt domājot par augstskolas līmeņa izglītību, jo tur, ja teiksim, tiek veidotas tiešām programmas, kuras arī pēc tam darba devējiem rada cilvēkus, kuri ir jau piemēroti konkrētiem darbiem, tas varētu būt arī viņu interesēs, un arī dažādas prakses vietas vajadzētu veidot, un jau darba iespējas tādiem, kas ir tikko izstudējuši. Nu, protams, arī atsevišķām valstīm, arī tajā pašā Latvijā, nu, mēs redzam, ka, nu, ir liels izaicinājums, ņemot vērā to, cik stingras ir prasības par latviešu valodu arī darbā, nu, un arī, protams, ka šie bēgļi, kas ierodas, viņu bērni nerunā latviski.
Latviešu valoda arī bijuši viena no problēmām, valodas zināšanas savulaik, kad bija lielāks bēgļu pieplūdums. latviešu skolās par to bija pacelts šāds jautājums?
Jā, un faktiski ar bērniem tas vienīgais un pareizais risinājums ir tāds, ka mēģināt viņus tiešām iekļaut skolās un tiešām nu, neveidot šo barjeru, ka ja bērns nezina konkrētu valodu, tad viņš var, teiksim, netiek skolā. Ar nelielu palīdzību viņi šo valodu var apgūt, viņi var veiksmīgāk integrēties, tad viņiem jau rodas draugi un viņi tiešām arī sasniedz sekmes skolā.
Kāda ir tieši Eiropas Savienības loma? Eiropas Savienības pozicionē kā vadoša atbalstītāja izglītībai krīzes situācijās?
Te es vēlētos atgādināt arī tos septiņus aicinājumus Eiropas parlamentam. Tāds dokuments, kuru izplatīja ANO bēgļu aģentūra īsi pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un tur starp šiem punktiem ir arī tas, ka Eiropas Savienība spēja palīdzēt ne tikai tiem, kas ierodas Eiropas Savienības teritorijā, bet arī tiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības teritorijas, nu arī tādās mazāk attīstītās valstīs. Un te tomēr būtu vērts atcerēties, ka lielākā daļa bēgļi, 80% ir šajās pierobežas valstīs, piemēram, ja tie ir sīriešu bēgļi, tad tā ir Jordānija, Libāna, Turcija, un tur šo cilvēku ir daudz, un šīs valstis nav tik attīstītas, un tām arī ir nepieciešama palīdzība, arī tīri pat finansiālā jomā, un tur, protams, ka Eiropas Savienība var spēlēt savu lomu, un tai arī tas būtu jādara pilnīgi noteikti, un, protams, arī nu, šī atbildības sadalīšana taisnīgā veidā starp Eiropas Savienības valstīm, lai nu, kaut kāda viena valsts nejustos apdalīta. Nu, teiksim, ja mēs skatāmies ar šo Grieķijas situāciju un ar to, ka šajās Grieķijas salās bērni netiek skolā, nu tur tomēr Eiropas Savienībai būtu iespējams arī kopā rīkoties un palīdzēt Grieķijai tikt ar to galā.
Kāda pašreiz ir situācija migrantu un patvēru meklētāju vidusjūras maršruto? Starptautiskā migrācijas organizācija tagad augustā ziņoja, ka šogad jūrā bojā gājuši aptuveni 900 cilvēki, un divas trešdaļas lielākā daļa ir šajā centrālajā vidusjūras maršrutā no aptuveni Lībijas uz Itāliju un Maltu, un dati arī liecina, ka kopš gada sākuma pāri vidusjūrai Eiropā ieradušies jau vairāk nekā 45 tūkstoši migrantu un patvēru meklētāji, tas gan ir par 30% mazāk nekā pērn. Kādas ir tendences šobrīd vidusjūrā? Kas notiek?
Nu, mēs varam ļoti vienkārši konstatēt, protams, ka kopš 2015. gada, kad bija lielāks patvērumu meklētāju un migrantu pieplūdums Eiropas Savienībā, kad tas faktiski bija drusku lielāks pat par miljonu cilvēkiem. Pagājušajā gadā, kas ir, nu, gads ir noslēgts, ja, 2018. un tur ir precīzi dati, ieradās, turpat nav 150 tūkstoši. Un tas kopējais kritums ir 86%. Iemesli, protams, tur var būt ļoti dažādi, es domāju, tas ir kaut kas komplekss, un šeit vajadzētu arī atcerēties to, ka kopējais bēgļu skaits globāli nesamazinās, bet tieši otrādi pieaug, un dati par pagājušo gadu ir tādi, ka ir šo piespiedu kārtā pārvietoto cilvēku skaits ir vairāk kā 70 miljoni pasaulē globāli, tātad, nu, tas, ka kāds bēglis nepārbrauc pāri vidusjūrai, nenozīmē tas, ka šis bēglis neeksistē. Bet ir viena cita ļoti bīstama tendence, ka pieaug nāves gadījumu skaits proporcionāli uz šos vidusjūras šķērsotāju skaitu. Ja 2015. gadā, kad bija šis lielais skaits, bojā gāja viens no 269, tad pagājušajā gadā tas bija viens no 51 cilvēka. Nu, tas kāpums ir dramatisks. Un nu, te būtu svarīgi tiešām netraucēt, nelikt nekādus šķēršļus tām NVO, kas nodarbojas ar glābšanas operācijām vidusjūrā, un arī Eiropas Savienībai būtu ieteicams atjaunot tās vadītu meklēšanas un glābšanas operāciju, kādas iepriekš ir bijušas.
Jā, nevalstiskā organizācija palīdzības kuģi šovasar ļoti daudz nonāca mediju uzmanības centrā pēc tam, kad līdzinējais Itālijas iekšlietu ministrs Matteo Salvini, jau var teikt, izbijušais iekšlietu ministrs, viņš aktīvi bloķēja šo kuģi nonkurošanos Itālijā un pieprasīja, ka lai tās valstis, no kurām nāk šīs organizācijas, tās arī uzņem bēgļus. Un daļai arī šī vienošanās tagad starp vairākām Eiropas Savienības valstīm, ka tās uzņems daļu patvēru meklētāju, kas ieradušies Itālijā.
Šeit, es domāju, ir vērts parunāt par vairākiem atsevišķiem momentiem. Viena lieta, pati pirmā, ir tā, ka glābt cilvēkus jūrā, tas ir gan starptautisko tiesību starptautisko jūras tiesību uzlikts pienākums, un tā ir sena paraža, kuru nevajadzētu nekādā veidā censties graut. Tas ir pirmais. Otrais tas, ka, nu, ja cilvēki tiek izglābti, protams, ka ir šim kuģim kaut kur jāpiestāj. Un parastais princips ir tuvākā drošā osta. Šobrīd ANO bēgļu aģentūra ļoti konkrēti un skaidri saka, Lībija nav droša vieta, kur atgriezt izglābtos cilvēkus. Tas, protams, notiek arī Lībijas krasta apsardze izglābtos cilvēkus ved atpakaļ, protams, uz Lībiju. Bet, ja kurā gadījumā, ja tas ir kaut kāds citas valsts kuģis vai Eiropas Savienības kuģis, nevajadzētu nekādā gadījumā vest cilvēkus atpakaļ uz Lībiju. Te, protams, arī šajos pēdējos gadījumos ir bijušas, nu, diezgan nepieļaujamas situācijas, ka kuģis, kurā ir cilvēki izglābti, dienām ilgi un pat nedēļām ilgi ir spiests dreifēt vidusjūrā ar cilvēkiem, kuri ir smagi novārguši, slimi, kuriem ir nepieciešama humanā palīdzība. Nu, tādas situācijas nedrīkstētu pieļaut. Jā, protams, ļoti pozitīvi to, ka atsevišķas Eiropas Savienības valstis ir spējušas vienoties tādā akūtā, teiksim, situācijā. Bet, protams, mēs sagaidām, ka visa Eiropas Savienība kaut kā savā starpā vienosies, kā šos izglābtos cilvēkus sadalīt, un, protams, ka nav jāuzņemas visa atbildība, nu, teiksim, ja konkrētajā gadījumā tā ir Itālija, kuras krastos pietāvotos kuģis, ka visi būtu jāuzņem Itālijai, tas noteikti tā nav, šos cilvēkus var sadalīt, un mēs redzam, ka pat arī Baltijas valstu vidū ir pozitīvi piemēri, piemēram, Lietuva vienā no pēdējiem gadījumiem apņēmās uzņemt 5 cilvēkus. Un vēl trešais punkts, protams, svarīgi ir šos cilvēkus pēc iespējas ātri reģistrēt, noskaidrot, kuriem no viņiem varētu būt nepieciešams patvērums, un tad arī šo patvērumu lietu izskatīt. Un tas arī, protams, ir starp dažādām valstīm jāsadalā. Protams, ka ne visi šie cilvēki ir bēgļi, bet tas arī ir pēc iespējas ātrāk jānoskaidro, un to nekādi nevar noskaidrot, ļaujot kuģim vienkārši kaut kur dreifēt vidusjūrā.
Katrā ziņā sagaidāms, ka Itālijas attieksme līdz ar jauno valdību droši vien mainīsies šajā ziņā. Paldies par sarunu.